Ceļā uz mājām – sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.
Sveiki, dargie radio tev klausītāji! Sveiks arī tu, ja tu klausies mūsu Spotify. Šī ir trešā sezonas 9. epizode. Mēs esam tādā finišu spurtā, man gribētos teikt. Un šodien mēs runāsim par ekomāju. Lauri, kādās kombinācijās tu esi dzirdējis vārdu eko?
Pirmkārt, čau Madara, otrkārt sveiciens visiem klausītājiem. Eko, es esmu ļoti daudz ko dzirdējis par eko, un man liekas, ka mēs dzirdēsim arvien vairāk un vairāk par eko. Par eko mājām es arī kaut ko esmu dzirdējis. Es ceru, ka mani spēs izlabot gadījumā, ja es šobrīd kļūdos, bet eko es esmu dzirdējis tādā kontekstā, ka kaut kas tiek taisīts no kaņepes iekšā mājas, vai ne?
Tas ir noteikti ļoti pareizi, ko tu esi dzirdējis. Tas ir ļoti kā risināt šo jautājumu. Bet konceptuāli ekomāja ir vidē draudzīga māja, kas projektētu un būvētu izmantojot materiālus un tehnoloģijas, kas samazina CO2 pēdu, par ko mēs arī ar tevi esam šeit runājuši. Ekomājas saimnieki parasti ļoti atbildīgi patērē enerģiju un resursus. Ekomāju mūsdienās kā principā jebkā ir ļoti daudz un dažādu veidu un formu, un kā mēs runājām ar šīs dienas viesi ekomājas saimnieku Robertu Neretnieku un manu novadnieku. Čau!
Čau visiem!
Tad to plāksni, kādā mēs aplūkojam ekomāju, mēs varētu principā dalīt tādās divās daļās. Vienas būtu tās, kuras jau no projektēšanas un būvniecības procesi ir radītas kā eko un tiek izmantot tādu materiālu kā kaņepes un vēl visādi, ko par mums pastāstīs Roberts. Un otra forma, kādā es aicinātu mūs ikvienu par to padomāt, ir, lai arī kur mēs dzīvoklī vai ne ekomājā, ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam darīt tieši tā, kā dara ekomājas saimnieki. Proti atbildīgi rūpēties par resursiem, mēģināt izmantot pēc iespējas vairāk zaļo enerģiju, šķirot atkritumus un tam līdzīgi. Bet ko nu es te gudrēšos, jo es zinu diezgan maz, tāpēc, Robertu, čau tev vēlreiz un pastāsti varbūt, ko mēs no tā, ko tikko izrunājām, tu uzskati arī par patiesību un varbūt tev tur vēl ir kaut kas piemetināms starp to, kas ir eko un kas ir neeko māja.
Un tev pašam ir eko, vai ne?
Jā, saprotu, man ir eko māja. Es teiktu, ka eko iet roku rokā ne tikai arī ar bio un ar dzīves stilu un ar domāšanas veidu. Daudziem iespējams, ka ir trends uztaisīt eko māju, bet mums tas sākās ar mūsu ģimenē ar pirmo bērniņu, kurš mums pieteicās, un mēs krasi izmainījām savu domāšanas veidu, kā mēs dzīvojam, kā mēs ēdam, ko mēs ēdam. Sieviņa man par to parūpējās, ka mēs mājās ēdām lielākoties tikai bioloģisku pārtiku. Attiecīgi, kad mēs nonācām līdz mājām, mēs arī mājas sākotnējais plāns un projekts bija maza forša vienkārši mājiņa, 100 kvadrātmetri pēc standarta mūsdienu būvniecības labākajām tradīcijām ar putu siltinājumu, ar plēvēm, ar riģipšiem, ar parastajām, kas mums ir pieejamās krāsas veikalos. Galvenais, lai ļoti ekonomiski, bet tad sākām pētīt, domāt, kas tie tādi pa materiāliem ir. Projektu mēs iegādājāmies no mūsu vedējtēva, turpat Carnikavā, un tur tāda māja jau bija uzbūvēta. Un es jau redzēju to māju gan būvēšanas stadijā, vien tieši tāda pati, gan pēc tam, kā tur cilvēki dzīvo. Nu, it kā jau viss kārtībā jau dzīvo forši, bet tad, kad tā māja tika būvēta, tā ka viņiem būtu to siltinājumu, būtu siltinājumu, tie cilvēci, kas tur būtu to siltinājumu, viņi bija tā kā tādi kosmonauti ieģērbušies skafandros. Tur tajā jēkā iekšā nevarēja ieiet vēl dažas dienas pēc tam, kamēr tur tas viss žuva un tā jau, ka nožūst, jā, viņi tur viss pēc tam pabeidz, viss forši, viss kārtībā. Ka sākām interesēties par tiem materiāliem, un tā man vēl mamma tur kaut ko bija pagulgojusi, un viņa saka, tu tiešām gribi sev tādā mājā dzīvot. Ir taču dažādi arī dabīgāki varianti. Un sākām meklēt un interesēties, un jā, ir Ķekavā uzņēmums RBB, kas jau vairāk kā 20 gadus izplata dabīgus celtniecības materiālus, kas ir kokšķiedra, ekovata, siltinājums viņu izstrādāts un māla apmetums. Un tad, jā, tad es painteresējos par to, es aizbraucu arī pie viņiem uz Ķekavu klātienē parunāties, es jau internetā biju izskatījis visus viņus video liktos un mājaslapu, aizbraucu klātienē parunāties un viņš tādu labu piemēru man pateica, viņš saka, nu pieņemsim, iedomājies, mēs tevi ieliekam ledusskapī, izurbjam tur caurumiņu un iedodam salmiņu. Nu, kaut kā jau tu tur izdzīvosi, bet, nu, vēl putīvi, būs tev ko, kaut kā jau tu tur izdzīvosi. Vai mēs tev ieskrūvojam koka kastē, sabāžam salmus, visur riņķi, un tagad tu tur sēdi tādā. Un viņš saka, nu, kur tu labāk justos? Nu, nekur nebūs labi, bet kur tu labāk justos?
Vislabāk mežā, jā, bet jā, vai tad tā 21. gadsimtā var Ok, labi, mēs sākam saprast vairāk. Tu jau pieminēji par to putu siltinājumu. Kas ir vēl tās lietas, kas tādā klasiskā, kā tu minēji, standarta būvniecības procesā, tavuprāt, ir visaučs, vissāpīgākās? Un varbūt kur tu smēlies resursus un kur tu lasīji par to, ko tāda dzīvošana ilgtermiņā varētu nodarīt tev kā iedzīvotājiem tās mājas un vispār videi kopumā?
Man likās tā doma nepareiz kā tāda, ka mēs uztaisam māju, kas ir neelpojoša, dabīgi neelpojoša, un tad viņā liekam iekšā piespiedu ventilāciju, lai paši mēs uztaisam sev nelabvēlīgu gaisa vidi, un pēc tam paši sev mākslīgi mēģinam tagad uztaisīt, lai mums ir tas gaiss un ir tas skābeklis. Kā mūsu senči dzīvoja simtgadīgās guļbūvēs bez nekādām papildus ventilācijām, kas stāv joprojām tās ēkas, viņas ir labā stāvoklī, ja viņas ir koptas un uzturētas, un gaiss iekšā ir svaigs un labs, ne uz logiem ir mitrums, ne kaut kur sēž pelējums, respektīvi man tas nevies nekāda loģika, kāpēc tā darīt, un tad arī sākām par to interesēties.
Kā tev šķiet, ka pēc vispār kādā brīdī cilvēks sāk domāt, ka vajag kaut kāds savādāk darīt lietas, ka mums vajag rekuperāciju, ka mums vajag cīnīties ar pelējumu, kurš tādās mājās nemaz nebija un tam līdzīgi?
Es domāju, ka tas viss bija kaut kāda iespējams ekonomiska apsvērma dēļ, kā uzbūvēt lētāk, vienkāršāk, ātrāk, un tad, kad tas tiek izdarīts, tad tiek saprasts, ka mums te bišķi gaisas pietrūks, kā mēs tagad gaisu dabūsim mājā.
Tāpēc ilgsim vēl kaut kādu iekārtu, par to vēl samaksāsim.
Un par to vēl maksāsim, un pēc tam maksāsim vēl par elektrību, par viņu, lai viņi strādā un darbojās.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar Kurši, kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Kā atšķiras būvniecības process tavai mājai no cita veida mājas un noteikti arī par izmaksām, par termiņiem un tam līdzīgi. Vai tad tā māja, kurā tu dzīvo, tagad nav ļoti, ļoti ekskluzīva arī no būvniecības izmaksas ziņā?
Nē, es teiktu, ka viņa daudz neatšķirās no mūsdienu klasiskās būvniecības. Mums tā būvniecība bija ļoti vienkārša, pat cik mums ir vienkārša koka karkas māja 100 kvadrātmetri. Mums viņu uzbūvēja jau gatavu saskrūvēja angārā, karkas uzbūvēja. Tad viņu izjauca, salika smagās mašīnas, atveda, mums ir viņa māja stāv uz skrūpaļiem. Atveda un, ja nemaldos, 4 stundu laikā viņa jau bija saskrūvēta ar jau jumtu virsu un vēl pēc pāris dienām varēja jau lodzinieku braukt no logas likt iekšā. Uzlika karkasu. Tālāk, tā kā karkas ir uzlikts, tur celtnieks jau bija sazinājies ar RBB ķekavā, kad karkas ir uzlikts un mums vajag kokšķiedru. Karkasam no abām pusēm tiek likta kokšķiedra. Tad, kad kokšķiedra ir uzlikta, tad brauc RBB paši čaļi pūst iekšā siltinājumu. Tas izpaužās tā, ka katrā tās koka karkas sekcijā tiek izurbts saurums, ielikta truba, un ar spiedienu tiek pūst siltinājums iekšā.
Un tas siltinājums ir?
Ekovata viņa saucās. Tas principā tās ir celulozes maisījums ar kaņepju spaļiem, tāds makulatūra sasmalcināta ar kaņepju spaļiem, lai grauzējus tā kā atbaidītu. Pirms viņi brauc pūst siltinājumu, pirms celtniekam tiek dota atļauja aiztaisīt ciet visu ar kokšķiedru, viņi paši vēl atbrauc apskatīties, pārbaudīt karkas. Nu, vai celtnieks ir pareizi uzbūvējis karkas, vai viss ir kārtībā. Un toreiz atceros, ka pats RBB saimnieks Harijs Tučs bija atbraucis. Pats celtniekam teica, ka šitik labi nostrādāt karkas, ka neviena augstuma tilta, augstuma zuduma nevar atrast, nav redzējis vēl. Un attiecīgi, jā, viņi tad apseko, un tad viņi dod atļauju, jā, labi, liekam kokšķiedri no abām pusēm, un tad viņi brauc pūš to te ekovāt iekšā. Mm-hmm. Ļoti daudziem, ar ko es esmu runājis par mājām, par celtnieciem, daudz man ir teikuši, pagad tevi ir pūstā ekovāt iekšā, nē, tev taču viņi sasēdīsies, nu tas ir kaut kāds aizspriedums, ka viņi sēžās. Es ar to runāju arī ar RBB čaļiem, viņi teica, ka tas ir mīts, jo galvenais ir tas, cik blīvā apjomā tiek iepūst ekovāt iekšā. Viņš kā salīdzinājumu minēja standārta akmens vatu, ko mēs nopērkam depiņā, svēr 20, ja nemaldos bija 4 kg uz kubikmetru, tad viņi sienās sapūš 70 līdz 80 kg uz kubikmetru. Un toreiz mēs ar celtnieku Mārci runājām par to, es saku, kā to izsakot, lai viņi tur sapūš kārtīgi. Viņš saka, viss kārtībā, es jau esmu sarēķinājis, cik maisas viņiem ir jāiepūš tev mājā. Tad viņš tur bija klāt, tad uzskaidīja, viss ir kārtībā, sapūta pietiekami.
Mēs tikām līdz karkasam, vai jumts kaut kā nebūtu atšķiris?
Pilnīgi vienādi ir grīda, sienas un jumts. Ir koka karkas, ir kokšķiedri no vienas puses, no otras puses ir siltinājums pa vidu. Jumts, manuprāt, bija bišķi biezāks. Iekšas siltinājumu tā starpa starp kokšķiedru iekšējo un ārējo. RBB mums teica 15 cm vairāk nevajag, nu būs neliederīgi iztērēts materiāls, jo tā māja jau tā būs tik silta. Projekta autors, no kā mēs nopirkām projektu, tas teica, jūs trāk esat, tev tur vajag vismaz 30 cm, ja tu gribi siltā mājā dzīvot. Nu, tur tā viedokļi dalījās, beigās mēs ar celtnieku nospriedām, ok, liekam to standartu celtniecības materiālu izmantojam, mums būs 9,5 cm tas siltinājums vānas. Un viņa RBB teica, nu labi, gribat darat, nav vajadzīgs, bet gribat darat, būs viss kārtībā.
Un cik jūs ilgi dzīvojat mājā?
Mēs dzīvojam 2 gadus.
Un silti?
Ļoti silti.
Kā jūs apkurinat māju?
Apkurinam mēs ar siltu, mums ir siltā grīta un gāzes katls. Toreiz, tad, kā tas bija 2 gadus apakaļ, kad gāze vēl maksāja...
Ļoti maz.
Ļoti maz, un gāzes vats gāja 3 metrus no mājas. Es visādas variants izskatīju alternatīvu, lai neslēgtos klāt gāzei, bet jebkurā gadījumā aprēķinot uz priekšdienām pēc 5 gadiem gāze, jebkurā gadījumā iedeva pusi, respektīvi piesādzījāmies klāt gāzei. Ar to, cik tagad maksā gāze un cik būtu piesāgums, es un zinot, cik māja ir silta un ekonomiska, es neslēgtos vēlreiz klāt gāzei, es mierīgi iztiktu ar savu kamīniņu, ļoti iespējams, es kamīnu uztaisītu ar siltumaini iekšā, kas sildītu silto ūdeni gan mājai, gan siltajām grīdām. Bet vienkārši mēs tad tā kā bišķi baidījāmies, jo man ne celtnieks bija neko tādu teicis, gan arī projekta autors bija skeptisks par mūsu eko māju. Mēs nolēmām par labu tam un tā kā bišķi baidījāmies, tāpēc piesaicām visu gāzi, lai viss ir, ja nu kas tad, lai viss mums ir silti. Labi, būs varbūt jākurina vairāk gāzi, nu nekas nav jākurina vairāk, ir ļoti lēti.
Klau, pastāst par to gāzi, varbūt tīri manas zināt kāras dēļ, vai šobrīd cena ir kritusies uz laivu atkal, ir bišķiņi labāk?
Es pēdējos mēnešus neesmu skatījies, bet jā, viņi ir lētāk, man liekas, ka rudenī, es parasti tur tie cipari mainās, tur tās komponentes PVNs nāk vēl, tur sadalīšanas maksas es paņēmu, cik es patērēju kubikmetrus sadalu ar summu, un tad rudenī, man liekas, ka bija... Eiro 47 par kubikmetru. Ja salīdzinām pirms 3 gadiem, pat pirms gada, jā, precīzi, es rudenī starp citu jā, rēķināju, kad rudenī man bija eiro 47 par kubikmetru, un precīzi gadu iepriekš bija 57 centi par kubikmetru. Tas cenas pieaugums bija 3 reizes. Tagad kaut kad ziemā es skatījos, bija mazāk kā eiro 20.
Novēlu atgriezties mums tur, kur mēs bijām saistībā ar gāzes cenām.
Bet ar visu to, vasarā pagājušajā gadā, kad uzlīdz tā gāzes cena, daudz jautāja, nu, ko tu darīsi ar savu gāzi, ko tu darīsi ar savu gāzi? Neko es nedarīšu. Man iepriekšējā, nevis šajā ziemā, bet gadu iepriekš ziemā, visu ziemas laikā par mājas siltumu un silto ūdeni no oktobra līdz aprīlī es samaksāju 250 eiro. Un tagad, okay, nu, šitā ziema nāca, es domāju, nu, labi, nu, es samaksāšu 500-600 eiro par to ziemu. Tas tāpatās nav nekas, ja salīdzinot, ka citiem tas ir jāmaksā mēnesī.
Man jā, elektrība bija 390 eiro mēnesī. Tagad kaut kāds pēdējos ziemas mēnešus, tā kā, jā. Un bet tas, ko es vēl gribu atkal kārtējā reiz pasvītrot, mums katram mājas saimniekam ir kaut kāds šie draugi. Nu, ko tu darīsi tagad ar savu elektrību? Ko tu darīsi tagad ar savu gāzi? Kas tas ir, cilvēki, mīļie? Katrs mēs darām tā, kā mēs tajā brīdī uzskatām par vispārējāko, un es aicinu nevienu nebiedēt, tāpēc, ka ir daudz dažādu veidi un formas, kā risināt tik vienu no šīm situācijām. Vienkārši vairāk atbalstam viens otru, vairāk atbalstam, mazāk šitos, nu, ko tu darīsi, ko tu darīsi?
Tieši tā.
Man viss interesantākais visā ekomājas konceptā un tavas mājas konceptā šķiet mals. Tavā mājā ir 4 tonas māla. Pastāst lūdzu man, kur jūs to izmantojāt un kāpēc māls?
Māls ir tas pats ieteiktais materiāls no RBB, no ķekavas čaļiem. Viņi iesaka, jā, liekam kokšķiet rekovāti un māla apmetumu no mājas iekšpuses. Māls ir dabīgs materiāls, kas mūsu celtniecībā jau izmantots ir gadu simtiem tūkstošiem, jau ļoti sen dabas iezes, ko mēs varam izmantot, atjaunot un izmantot neskaitāmas reizes. Viņš tagad mums ir uz sienas, mēs viņu varam novākt nost, samaisīt ar ūdeni akal un akal mēs jebkurā citā mājā virsū. Tehnoloģiski tas izpaužās tā, ka uz tās pašas kokšķiedras mums tagad ir uzbūvēts koku karkas, kokšķiedri no abām pusēm, siltinājums iepūst iekšā. Tagad atbrauc mālmeisters uz mūsu 100 kvadrātmetru mājiņu, viņš kopā tur pavadīja nepilnas 3 nedēļas. 3 nedēļas, jo tam mālam ir jāžūst. Reāli tās darba dienas viņam tur bija kaut kādas 4 vai 5, nevairāk. Viņš uz sienas uzmet pirmo plāno māla kārtiņu, kas ir klasiskais brūnais māls, un tajā iestrādā tādu sietu tīklu, kas to mālu tā kā satur kopā, lai viņš tur baigi neplaisātu. Tur tās kārtas ir kopā 3, ir tā pirmā māla kārta ar to sietu, tad ir vēl viena brūnā māla kārta, un tad pa virsu nāk kā trešā kārta dekors. kopā tas ir kaut kāda aptuveni 6-7 mm biezumā, un tas dekors ir pēdējā kārtī ir 2 mm. Viņu sauc par dekoru, jo viņš tad jau mēs izvēlamies, kādā krāsā mēs gribam vienas. Dabā māls ir, es precīzi neatceros, vai 7 vai 9 dabas krāsas, dabiskās, kas ir atrodamas, tur zaļš, brūns, zils, balts, visāds viņš ir. Un tad viņi var vēl krāsot ar dabīgām māla krāsām, kā vien vēlās to sienu. Mūsu mājā ir balts, viss ir balts, smuks, viņš ir tā siena arī, kaut kur viņa 6 mm, kaut kur viņa ir 8 mm biezumā, viņa nav pilnībā gluda, viņa un tāda, ar tādu viegu grubulīti, bet mums pašiem viņa ļoti patīk, citiem varbūt nepatīk, mēs sākam arī paši tā bišķi tā kā šaubījāmies, bet nu tā kā ļoti gribējām, lai mums ir tā dabīgā māja. Un vislabākās māla īpašības ir, nu, ja pa viņu ieguldoja, tad jau tur raksta, ko tik tur nerakstu
viņu. Bet mūlēt nevajag, ne par ko, mēs zinām.
Tur, jā, tur viņš tur visas slimības izārstēs, bet tas, ko galveno, ko viņš dar, viņš mājās uztur nemainīgu mitrumu. Man mājās pie sienas ir temperatūras regulators, kas regulē siltās grīdas, viņš arī mēra attiecīgi istabā mitrumu daudzumu. Mitrums mums stāv konstant no 38% līdz 45%, kas ir pēc tā kā veselības viedokļa pats labākais vide, kurā dzīvot. Viņš nav bijis nekad augstāks, viņš nav bijis nekad zemāks, un ja telpā ir pārāk liels mitrums, māls to mitrumu uzsūc sevī, ja telpa ir pa saules, māls atdod telpai mitrumu. Un to pašu māls izdara arī ar temperatūru mājā. Es vakarā kurinu kamīnu, un tās māls ienas to siltumu uzsūc sevī, un pa nakti, kad kamīns nekurās, tad atkal siltums tiek atdots mājai. Respektīvi, pat ziemā, kad ir augstas naktis, minus 10-15 grādi, man nekad naktī nav iesākt siltā grīda, vakarā es beidzu kurināt kamīnu, mēs aiziem gulēt mājās, ir kaut kādi 22-23 grādi, no rīta ir 21,5 apmēram. Pusotras 2 grādi pa nakti nokrītās temperatūra bez jebkādas apsildes.
Man ir viens jautājums, jā, no tautas. Nu, tu, piemēram, aizbrauc uz kaut kurien, jā, ciemos pie kāda, vai uz kādu viesnīcu, vai nu da jebkur, jā, kur tu ikdienā neguli, nepaliec pa nakti. Un tad tu paliec un tu nevar izgulēties, jo tu neesi, nu, kaut kas nav, vai tur zemtējis ir āderes vai vēl kaut kas. Tev arī tagad ir tā, ka, piemēram, ja tu atnāc uz citu telpu vai, nu, vai uz citu māju, tu saproti, kā vispār šeit var dzīvot, ja? Nu, ņemot vērā to, ka tā tava vide ir ekoloģiska.
Man diezgan daudz sanāk gan darba, gan dažādu moto ceļojumu dēļ braukāt apkārt. Diezgan daudz paliek dažādās viesnīcās. Iejot katrā viesnīcas numiņā, pirmais, ko es izdaru, ir atais logu. Vienalga ziema vai vasara. Logs vienmēr ir vaļā, un es esmu bijis dažās viesnīcās, kur diemžēl nevar attaisīt logu, kur ir tikai kondicionieris iekšā, tā ir katastrofa. Tad es neesmu nakti izgulējies. Es nezinu, vai tas ir tāpēc dēļ tā māla, bet jā, man vienmēr ir logs stāv vaļā pie svaiga loga, pie svaiga gaisa es guļu. Mājās man neprasās katreiz logu atvērt vaļā. Mēs viņu varam vaļā un veidinam māju, protams, bet ne tik izteikti noteikti.
Man uzreiz prātā. Tad, kad dzirdēju par to malu, bija tāds telpa, brūni apmestas sienas, nevis stūrīši spīci, bet viegli iepaļi, nu nedaudz tāda alas sajūta, bet tad es ieguklēju, jā, un tiešām nepateikšu tā uz aci, ka tur ir māls, bet klau, māls ir visai trausls, māla podi, mēs zinām, nu zemē nomest nevajag. Tev ir divas brīnišķīgas meitas, vai ne?
Meita un dēls.
Meita un dēls, vēl jo vairāk dēls ir vēl lielāks špičbuks visticamāk kā meita.
Jā. Pagaidām maziņš, bet divi, ne, pusotrs gads.
Bet ir potenciāli.
Jā, šobrīd ļoti attīstās. Jā.
Durē ar skūterīti, velosipēdu pieskarties sienai vai iebraukt, vai kāda manta tur lido, vai kādreiz putekļi sūcēju. Kā šīs lietas izskatās un izpaužās un kā jūs risinat?
Nav tā, ka viņam nevar pieskarties. Protams, viņš ir trausls materiāls, nu, māla podes mēs dedzinām, tad viņš paliek stingrs, bet tāds, kāds viņš mums ir uzmests uz sienas, viņš ir salīdzinoši trausls. Es neteiku, ka viņš ir baigi trauslāks par Iģipts, bet, nu, sieva sūc māju, nu, ar putekļu sūcēju neizņēma līkumu, iebrauc stūrītī, nu, nodauzīja stūrītī, nu, nekas, nu, liela bēda nebija, paņemam mitru švamīti, samitrinām māla, samitrinām nolausto detaļu un pielipinām viņu apakaļ un viss, un viņš nožūs un nokaust.
Šis ir magic, ne? Šis ir magic.
Varbūt nevajag paina ūdeni uzgāzt uz sienas, un tad tur noticēs tas māls, bet ja tur kaut kāds šļakats uzšrakstās virsū, jā, tur redz tie punktiņi paliek, bet viņi tikpat ātri nožūst, nekas tāds nav. Bērni kaut kur ir uzzīmējuši kaut kur kaut kādu robiņu arī ir izsituši. Kurš bojājums ir lokāli, ļoti vienkārši salabojums, nav visu sienu uzreiz jāpārtais riģipšu sienā, izsitam caurumu, nu, maina visu to riģipšu sienu, tur nekas vienkārši nebūs. Šajā gadījumā tiešām tā bojājumu novēršana ir ļoti, ļoti viegla un vienkārša.
C ceļā uz mājām. Sadarbībā ar Kurši, kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Viss ļoti skaisti, ļoti romantiski. Super, pastāsti par izmaksām.
Izmaksas mums bija, ja nemaldos, 25 vai 30 eiro kvadrātmetrā. Tagad ir vairāk.
Par to mālu tieši
Jā,
runāšu.
Par mālu. Mm-hmm. Tagad ir nedaudz vairāk, protams, inflācija un viss. Pēc mūsu mājas uzbūvēšanas, mūsu mājas projekta autors Cernikovā uzbūvēja vēl vienu tādu pašu māju. Un es biju klāties, tur braucu, pat cik man ļoti interesēja, kā viņš tur viņu būvēs. Viņš būvēja pēc savas klasiskās tehnoloģijas ar putām, ar riģipšu špaktelēšanu un visu. Es biju klāt visā procesā, pat cik tur patās Cernikovā iebrauc apstīties, kā te iet viņam, redzēt, cik ļoti darbietilpīgi ir viss tās putu pūšana, pēc tam riģipšu konstrukcijas krūvēšana, riģipsis klāt, špaktelēšanas vairāk kārtīgas līpēšanas, krāsošanas, milzīgs darba apjoms. Viņi būvēja to māju no agra marta līdz, laikam, nu, ātri viņi gan uzbūvēja septembrī, tur jau cilvēki ievācās, bet nu, tur bija non-stop 24/7 bez maz vai. Darba apjoms bija milzīgs. Mums uzlika karkasu, iepūta kokšķiedru, salika kokšķiedru no visām pusēm, ielika logus. Mums uzlika karkasu janvārī, februārī man liekas ielika logus, un martā bija klāt mālmeisters. Un tagad mālmeisters ieiet iekšā mūsu mājām. Viņš sāk likt to mēlu, viņam tur kopā vajag tās 3 nedēļas, jo katru kārtu uzklājot, tur pēc viņam jāžūst, tur 3-4 dienas. Viņš ir tagad uzklājis to mēlu, un tagad viņš ir pabeidzis to mēlu, mums ieejam iekšā, māja ir viss forši balta smuka, viss nākamais, kas nāk grīdinieks, ieliek parketu. Ieliek parketu, viss mēs nesam savu dīvāni iekšā, savu gultini iekšā. Varam sākt dzīvot.
Tie, kas zina, ko es runāju, piekritīs, ka nekas nav briesmīgāks par būvniecības putekļiem, un tad sanāk, ka jums tāda mums nebija.
Mums principā tāda nemaz nebija, ne tādas lietas kā slīpēšanas, nekas tāds nebija. Un kas vēl bija baigi kolosāli, tad, kad mālmeistars strādāja un likt to mālu iekšā, ieejotai mājā, protams, tur tas māls viss ir mitrs, tiek likts uz sienām, tur mitrums tajā mirklī ir milzīgs tajā mājā. Tur ir patīkami atrasties, viņi ļoti forši, aromātiski smaržo tas māls un tāds svaigi, tā kokšķiedra ir no priežu skaidām. Kokšķiedra pat pa sevi, viņa arī tai nav nekāda ķīmija klāt, viņa ir priežu skaidrs, kas ir kopā turās uz saviem sveķiem. Respektīvi, tas viss kopā dod tādu baigi patīkumu aromātu. Ieeji būvniecības procesā mājā, un tur forši jūties, var arī tur gulēt.
Klau, un ja kopā būtu jāsalīdzina izmaksas, tad tavai ekomājai salīdzinot ar tādu pašu aptuveni kvadratūras izmaksām pēc klasiskās būvniecības metodēm, vai tu vari iekomentēt?
Man gribētos teikt, ka vai no tas pats, vai pat bišķiņ lētāk. Lai gan ir grūti salīdzināt, jo to māja, ko projekta autors būvēja pēc mūsu mājas, jau bija cena lēciens, un viņi jau iznāca pa 40% dārgāk nekā mūsu māja. Bet es noteikti neuzskatu, ka mūsu eko māja, ja mēs tagad būvētu pie vienādām cenām vienu ne, ka otru eko, viņi noteikti nebūtu dārgāk. Tas būtu ļoti kaut kas līdzīgs, nu tur procentu robežās šurp turp.
Vai atšķiras eksploatācijas nodošanas process vai kaut kāda normatīva citi ir jāievēro, ja tu būvē eko māju?
Ne. Nebija nekas savādāks.
Kas ir jūsu nākošais lielais darbs pie mājas?
Mājā jau darba nekad nebeidzās. Protams, mums uz tagad pēc kaut kāda laiciņa, kad esam atapušies no būvniecības, to beidzot arī skapja iekšā, kas nebija. Mums vēl, protams, nav gaismekļa, mums ir Iļičs spuldzītis, kā man tās saka.
Tur arī sava romanta.
Jā, un mums, un, protams, kailīstas vēl nav.
Bet tās ir tāds... nevajag tagad pēc moderniem dizaina varaugiem, tās pat vairs neliek, tad būs ieguvējis.
Jā, jā, bet tā, kopumā mājai jau viss pa lielam ir kārtībā. Tas, ko mēs gribam tālāk, būs pirtiņumā, bet tas būs jau ārā, jo vēl viena atsevišķa ēka.
Super izdošanos jums.
Nu, plusu un to pozitīvo aspektu ir daudz. To var dzirdēt, jā. To
jā, arī tas, ko īpaši gribētu uzsvērt tā, redzot, kā divas identiskas mājas būvē ar nelielu atstatu, manu māju un to kolēģi būvē to māju pēc tam, tā būvēšanas procesā tā vienkāršība. Atbrauc uzliek karkasu, uzšuj virsu kokšķiedru, iepūš ekovāt iekšā, atbrauc mālmeistars, uzliek mālu, atbrauc grīdnieks, ieliek grīdu, viss, ej dzīvo. Mm-hmm. Nu, labi, santehniķis pieliek vannu podu. Vienkāršība ārkārtīgi, vienkārši. Tāpat laikā jāredzēja, kā kolēģis būvēja to otru māju, nu, tik milzīgs darba apjoms, jā, ļoti daudz darba stundas viņi tur ieguldīja, lai to viss dabūtu gatavu.
Bet vai ir kaut kas tagad pēc 2 gadu dzīvošanas tur nu neapmierina tomēr, vai ko darītu citādāk izņemot gāzi, protams?
Nē, laikam es teiktu tikai tā gāze, ka es tagad būvējot vēlreiz, es neslēgtos klāt gāzai, pārējo es principā es visu darīju tādu pašu. Arī, kas varbūt daudziem būtu jautājums, kā ko karkas mājā silto grīdu iestrādāt, mums taču nav grīdā ne betona plāks, nekas, kas akumulētu to siltumu. Par to silto grīdu tas arī bija interesants risinājums, kuru izdomāja man celtnieks Mārcis, ka mēs uz grīdas uzliksim tās pašas kokšķiedras plāksnes, jau vēl vienu kārtu virs siltinājumu, kad mums ir siltinājums kokšķiedras plāksne no Nekovat, vēl vienu kārtu uzliekam ar kokšķiedru, un tai kokšķiedrā mēs izfrēzējam tādas renītes, kur mēs ieklājam tagad siltās grīdas trubas. Kā mums nodrošināt to, lai tas siltums mums nāk uz augšu, nevis skrien lejā? Tās renītes tika izlīmētas ar folijas tā kā limlenti, plēvi, un tad pa virsu tie kokšķiedrai mēs uzklājām vienā kārtā grīdas riģipsi, un tad bija parketsnāts virsu. Tas bija tas mūsu risinājums siltai grīdai. Pirms mēs to darījām, celtnieks Mārcis saprunājās ar saviem vairākiem kolēģiem, es saprunājos ar vairākiem pazīstamiem arhitektiem. Principā bija tā, pus teica, kad būs pilnīgi galīgi garām, viss būs slikti, tev tur viss siltums skries papakšā ārā, tev mājā nekas neatnāks. Otra pus teica, kad jā, izklausās ļoti labi, vajadzētu strādāt. Mūsu gadījumā strādā lieliski. Varbūt es 5 eiro mēnesī vairāk samaksāju, varbūt kaut kāds siltums izskrien papakšārā, bet man siltās grīdas ziemas laikā man ir ieslēgtas no rīta 2 stundas, pa dienu 1 stunda un vakarā kādas 3 stundas. Respektīvi dienā kopā maksimums 6 stundas man strādā siltās grīdas, jo savādāk vienkārši māja ir pārāk silta. Man 22 grādi ir maksimums, es siltākā negribu. Man sieva gribētu 24, bet tad es teicu, man jāiet uz garažu dzīvot.
Bet varētu arī nelikt? Nu tā, ja tagad paskatās.
Siltās grīdas?
Jā, tā padomā. Vai tas ir komforta jautājums, vai tas ir tomēr nu, tāda nepieciešamība, sauksim to tā?
Nē, tā nav nepieciešamība. Manas pēc varētu nelikt, man sieviņa ir salīgāka, viņai patīk, kad ir silti pēdiņām, tas siltums tomēr tur ir. Manas pēc var nelikt. Tas, kur noteikti vajag vansistabā flīzēm, pilnīgi noteikti vajag silto grīdu. Tas ir komforta jautājums.
bet tā nevar.
Jā, tur arī es saku, vajag. Jo vansistabu noklāt ar paladziņiem, dielīšiem, tur paklājiņiem arī nav baigi smukā. Un arī tas, ka pēc dušas, bevēdēts vannas, bērni tur viss ir izšķakstījuši, viss ir piešakstījis tā siltā grīda, viņi izsild un viņš ātri iztvaiko. Un kas bija interesanti, pēc mūsu siltās grīdas uzbūvēšanas, ko tur tie viedokļi dalījās lauzās, kaut kādu pusgadu vēlāk Facebookā man uzliec reklāma Dāņu jaunākās tehnoloģijas, Dānijas uzņēmums patentējis, attīstījis, kā ko karkas mājās integrēt silto grīdu, un es skatos uz to bildīt, uz to grīdas panelu, un tas ir copy-paste mūsu variantam, un es uztaisu screenshot, es aizsūtu Mārciem, es saku, klausies, viņi nopirk no tevis ideju vai kā?
Mārķim rīkti miljonu gadu nākāt. Ja viņš ir tik gudrs, viņš izdomās nākamo kaut kādu tehnoloģiju, kad tos nopelnīt. Klau, kā ar sadzīvi vai kaut kā jūs dzīvošanu šobrīd un mājas apsaimniekošanu atšķirs no tiem laikiem, kad jūs dzīvojat dzīvoklī? Kā jūs šķirojat atkritumus vai jūs izmantojat kaut kādu zaļo enerģiju vai varbūt tev ir plānā saules vai vēja kaut kāds ģenerators mājās?
Jā, mēs šķirojam atkritumus, man sieva jau gribēja šķirot Rīgā dzīvoklī dzīvojot atkritumus. Es teicu, kamēr mums ārā visus tos atkritumus samanot vienā konteinerā, mēs nenodarbosimies ar tādām muļķībām sev liek apgrūtinot, bet ja mums tiešām ir pieejami pie mājas konteineri, arī, kad mēs tiešām šķirojam un atbraucu savāc atsevišķi tās konteineris, jā, es esmu par, un ir tā, ka tur tais šķirojamās atkritumos piena pakas, kefīra pakas, viņas būtu jāizskalo, viņas tur tā, un es tā kā biju pret, es sievai teicu, es saku, nē, es to kefīra paku es tad viņu metīšu, es nečakarēšos. Beigās pats sev pieķēru pie domas, ka es stāvu pie izliednes, es esmu izliedis to kefīra paku tukšu, es tagad izmetīšu miskastē, kur man ir jāmaksā pa viņu, lai viņu savāc, vai es izmetīšu miskastē, kur man nav jāmaksā, kur man šķiro to savāc pa brīvu. Nu, es pats pieķēru, ka es izskaloju to kefīra paku un iemetu tur, kur man viņu savāc pa brīvu. Respektīvi, mēs mēnesī atkritumiem maksājam 7 eiro ar mazu astīti. Par vienu mazo konteineru, par kuru mums ir jāmaksā, jo papīru plasmas mums savāc pa brīvu. Papīru plasmas izved apmēram 3 reizes mēnesī un standarta atkritums izved 1 reizes mēnesī.
Milzīgs tev paldies, ka tu izskalo to kefīra paku. Kāpēc man tas tā rūp? Mēs bijām uzaicinājuši ciemos Signi no Zaļās jostas, un viņa mums iedeva tādu, man liekas, pamat mācību stundu atkritumu vispār čirošanā. Man šķiet, ka to vajadzētu mācīt skolā kā obligāto priekšmetu, bet paldies Dievam, viņa arī ceļa pa skolām pastāst par to. Viņa brīnišķīgi izstāstīja, kāpēc tā kefīra paka jāizskalo, un es aicinu vienu, kas nav noklausījies sarunu ar Signi, arī tevi, Robert, nu, uzsitē Spotify vai radio tev, un tad paliek vieglāk to visu darīt. Kas ir tās trīs lietas, ko tu gribētu pateikt Robertam tajā brīdī, kad viņš varbūt būvēja māju? Vai ir kaut kas tāds, ko tu tagad domā un domā? Ai, kas būtu to zinājis iepriekš?
Bija dažas lietas, ko mēs sierunājām, ko darīt, es viņas uzreiz neatceros. Galvenokārt jau tas, kad es neslēgtos klāt gāzei. Ar tās dienas skat, kad mēs būvējām, tad, kad mums vilka elektrība mājā, es teicu elektriķim, lai izvelk vadu uz garažu ar domu, ka nākotnē kaut kad varbūt mums būs saules paneļi un arī elektromašīna. Tad mums nebija resursi, bija tikai māju uzbūvēt, līdz tam nebija vispār. Kas, ko es tagad sev tikko pieķēru pie domas, ka nevis slēgtos gāzē klāt, bet es uzreiz jau paredzētu saules paneļus un ar elektrību kaut kādu risinājumu, jo mājai to siltumu mums vajag tik maz, ka varbūt pat es neliktu siltumsūkni. Varbūt liktu, ja gribētu tas, ne, ja gribētu siltās grīdas, laikam varbūt, ka vajag to siltumsūkni. Kaut kādu risinājumu, lai siltās grīdas ir un izmantot elektrību, kas ir no saules saražot. Jo šobrīd mums ir uzstādīti arī saules paneļi. Pagājušajā gadā es viņus uzstādīju, rudenī palaidām, elektrības patēriņš ir fantastisks. Nevis patēriņš, bet elektrības rēķins ir fantastisks.
Kā es gribētu arī to sacīt. Es tieši šorīt ziņās, taisoties uz sarunu ar jums, puiši, dzirdēju, ka jūnijs ir šogad tik reti saulēns, kā ļoti, ļoti sen iepriekš nav bijis 30-40% saulēnāks nekā parasti.
Jā.
Tā ka vispār es tieši iedomājos par visiem saules paneļu saimniekiem, cik ražens jums šis laiks.
Jā, paneļi ražo uz urā un mēs, protams, mēs nenotarējam to, ko viņi šobrīd ražo. Viņi ražo ar rezervi un mēs ziemā ņemsim atpakaļ to, ko mēs esam tagad pavasar saražojuši. Pēc plānu un pēc aprēķina izskatās, ka man sākumā likās, ka ziemai bišķi pietrūks, bet izskatās, ka nē, kad ražo tik braši, ka pietiks arī visai ziemai. Tīri salīdzinot, mums ir māja patērē 250 līdz 300 kW mēnesī elektrību un mums ir arī elektromašīna, kas patērē atkarībā kā sieviņa tur braukā, bet aptuveni 700 līdz 800 kW mēnesī. Attiecīgi, decembrī mums elektrības rēķins, kad saules paneļa ziemā nesrādāja vispār un nebija nekas saražots tā kā uz priekšu, mums elektrības rēķins bija 320 eiro, laikam bija kaut 1100 vai 1050 kW. Tad tagad sieva brauc to pašu, es skatu, es varu redzēt apgācijā, cik viņi nobraukusi. Decembrī bija nobraukt 2300 km, tagad mājā arī ir nobraukt 2300 km, un man rēķins māja plus mašīna kopā ir 29 eiro.
Cik forši tu! Jā, es novēlu mums visiem tādas rēķinas. Klau, vēl viena ārkārtīgi interesanta lieta, man liekas, kas brīnišķīgi iet kopā ar jūsu eko māju un to, kā jūs skatāties uz cilvēku, kas dzīvo dabā, ir tavs amats. Tu esi zirgu.
Kalēji amata meisters.
Tu esi viens no diviem Latvijā.
Jā, mēs Latvijā esam divi zirgu kalēji amata meisteri. Es un mans skolmeisters Ivo Miķelsons.
Es saku milzīgi paldies par to, ko jūs darāt. Man liekas vienkārši pasakaini un ļoti, ļoti īpaši. Bet varbūt tiem, kam nav nejausmas, ko tas nozīmē, pastāstī, kāda ir tava ikdiena.
Mana ikdiena, principā, ir diezgan brīva. Es pats sev esmu priekšnieks, pats sev saimnieks. Es kā es vēlos savu grafiku, tā es salieku un tā es strādāju. Teiksim, šonedēļ es rītā no rīta kāpju mašīnā. Galvenokārt es strādāju Igaunijā, tad es tur strādāšu 3-4 dienas, un tad būšu mājās atpakaļ, piekdien, jā, 4 dienas strādāšu, piekdien vakarā būšu mājās. Tad es atkal nedēļu nestrādāju, es esmu brīvs, Jāņi, pēc tam atkal strādāju, es varu vienmēr paregojot dažas dienas šurpu, turpu, es varu nedēļā strādāt 2 dienas, es varu strādāt, nu, atkarībā pēc pieprasījuma tajā mirkojuma ir patsāvīgais klientu lokus, bet es vienmēr viņus varu pastumt šurpu, turpu dažas dienas, respektīvi man nav pirmdiena, piekdiena, 9 līdz 5, jebkura diena es varu strādāt, jebkurā dienā es varu strādāt 2, es varu strādāt 4 dienas. Bet kad es strādāju, nu jā, tad tas ir no 9 rītā, bieži vien līdz 9 vakarā. Pat cik es braucu prom no Latvijas, es uz Igauniju braucu un vēl viskaut kur reizēm mēdz aizbraukt. Tad es cenšos pēc iespējas vairāk tajā dienā izdarīt, lai es būtu ātrāk mājās un vairāk laiku varētu pavadīt ar ģimeni.
Ceļā uz mājām – sadarbībā ar Kurši. Kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Un tad, kad tu satiec to savu apkaļamo zirdziņu, kā tad tas notiek? Un cik ilgi darbiņš ir vienam zirgam, kā mēs smējāmies ar tevi to manikīru uztaisīt?
Jā, process ir tāds, kad brauc uz stāli ar savu mašīnu, kurā man ir iekārtot darbnīca. Sagatavoju instrumentus, sagatavoju darbvietu, atnāk zirgs pie manis. Ja es zirgs ir jauns, es nopētu kārtīgi viņu, kāda ir naga, kādas ir stāvotnes, tad smalkāk izpēta pirms sāku darbu. Bet ja zirgs jau zina, tad mēs noņemam pakaus, apgriežam nagus. Ja dar tie paši pakau, ja nav vēl nodiluši, tad es izmantoju tos pašus. Ja ir nodiluši, tad es ņemu jaunas pakaus pēc izmēriem, pērku gatavas pakaus no Vācijas sūtu, pēc izmēra piemeklēju pakau. Tad viņš tiek likts ēzē, uzkarsējās sarkans koši. Tā kā viņš ir uzkarsēts, tad es apskatos naga formu, jo katram zirgam nagam ir savādāka forma, nav viņas vienādas. Laktas to sarkano pakavu izlots pēc formas, un tad es aizēju pie zirga piemērīt. Nu, tad ir ar visiem dūmiem, un kā zaķīšu pirtiņu reizēm stāles mēdz kūpēt. Pakavs tiek piededzināts viegli pie zirga naga. Nē, viņam nesāp. Viss ir ļoti humāni, un zirgi ne, reizēm viņi izbīstās varbūt no dūmiem jaunāk zirgi, bet pierod pie tā ātri. Tā kā pakavi ir sagatavoti izlocīti, tad tiek apstrādāti, viņi ar slīpmašīnu tiek izurbti caurumi, lai ieliktu radzes, ja viņi skrien pa zāli, vecas sacensībās piedalās, lai neslīdētu. Un tad, kad pakavi ir sagatavoti, tad es viņus nagoju ar nagoņiem klāt.
Man izklausās kolosāls darbs tev ir, bet viņš ir fiziski smags darbs, ko tu dari, vai ne?
Jā, viņš ir fiziski smags, protams. Students, kurš atnāca pie manis pirms 5 gadiem, puisis, jauns puisis, tāds uz 70 kg knapi. Viņš teica, ka grib mācīties. Es teicu, labi, ja tu sāksi iet uz sporta zāli pa priekš, tad es piekrītu tev mācīt. Ja tu neies uz sporta zāli, tad nesanāks, nebūs.
Un jums ir vēl attiecības?
Jā, viss kārtībā. Viņš jau 5 gadus pie manis mācās un jau pats daudz dar un strādā un tiek galā ar zirgiem. Jo, nu, zirgs tomēr, protams, ne jau mums ir ar spēku tie zirgi jāsavalda, nē, mums ir jāsavalda ar izpratni par zirgu, kā viņš uzvedās, katra viņa reakcija, mums ir jāizprot, kāpēc viņš tā dara. Ļoti daudz cilvēku, diemžēl, to nesaprot, un bieži vien man sūdzās klienti, kad atbrauc viņu kalējs, tur sadeva viņu zirgam pa ausīm, atbraucam mēs, un kā man iepriekš tik grūti gāja, jūs te mani jau zirdziņu tur tā sarunājāt. Praktiski vienmēr daudz vieglāk ir sarunāt, nekā mēģināt kaut ko ar spēku parādīt.
Un, Klau, un man šķiet, ka mēs te visi kopā esam atbildīgi par to, lai mums pēc gadiem būtu vairs ne divi, bet vairāk tava amata meistari Latvijā, tad varbūt šis varētu būt tāds uzsauciens publisks. Kas ir jādara, ja kāds, kas mums klausās, arī grib darīt to, ko tu dari?
Principā ir jābūt zirgos līdz ausīm, ar mīlestību pret dzīvniekiem. Man grūti iztāvoties cilvēku, kas varētu no malas atnākt un pateikt, hei, es gribu būt kalējs. Mm-hmm. Ir jāizprot zirgi ideāli, ja tev jau ģimenē ir, vai tu esi jauns gājis, jāat kaut kur pie sportojas ar zirgiem jāis, ka tev jau ir kaut kāda saprašana par tiem dzīvniekiem. Un tad ir jābruņojās ar milzīgu patiecietību un ilgu mācīšanos. Tas posms, kad tu vispār neko nesaproti, ko tu dari un ko tu iesākt ar to zirgu, ir diezgan garš. un tie kāpumi un kritumi ir daudz, un arī manam studentam viņam brīžiem jau liekas, ka jau viss jau iet no rokas un jūrlīd ceļiem un viss ir forši, un tad es aizēju pārbaudīt, kāds zirgu viņš ir darījis, un es saku, hei, nu vecīt, nu paga. Šitā
pēc
jau gan ne.
Gadiem. Pēc 5 gadiem.
Tas tā kā pa dakteri izmācīties.
Es ne ar ko nešķirās, un tā zināšana apjoms, kas mums ir jāiemācās, ir arī par kājām, par zirga uzbūvi ir ļoti milzīgs. Tā kā tas galīgi nav viegli, un kā es stingri pieturos pie tā, kā Steve Jobs teica, nostrādā, jebkurā jomā nostrādā 10 000 stundas, un tad tu tikai kaut ko sāksi saprast.
Cik tas ir 10 000 stundas dienās, ja mēs dalam ar 24 uzreiz, tā kā lai es aptuveni saprastu?
Nu, ne, ātrāk pa 5 gadiem nenotiks nekas, jā, es kaut kad rēķināju, jā, tur kā 5-7 gadi. Tas, ko es pēc sevis varu teikt, kad es sāku 15 gados mācīties, respektīvi tas tur vēl kopā ar skolu gāju, nebija tik daudz laika man tam, lai veltītu, tad man bija šlēnā gājas, var teikt tā, ka pēc 5 gadiem man likās, pēc 5 gadiem darbojoties, man likās, es jau foršu kaļu zirgus, tāpēc, kad bija pagājuši 8 gadi, es sāku saprast, ka es tikai tagad sāku kaut ko saprast, tā, kad ir pagājuši jau kaut kādi 10 gadi, liekas, kad, es jau kaut ko zinu, kaut ko daru, bet vēl ir tik daudz ko mācīties.
Super, es novēlētu mācīties, un tomēr kāds, kas mūs klausās, jums šķiet, ka mēs runājam par jums, tad droši var uzmeklēt Robertu.
Droši.
Sarunāts.
Es esmu redzējis TikTokā, kā tas strādā.
Es neesmu.
Video ir bijuši, jā. Kā tur izskatās, kā mizota, kā ābolu vienā brīdī. Tur tos pabēžus nadziņus, jā.
Jā, jā, tā tas arī ir. Mēs sākumā, kad nakts tiek zirga gaita tiek pacelta, tad ar nazīti tiek iztīrīt nagu vidusdaļa, ko tu saki, ka...
Ābolu tiek
mizotas. Jā, 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 un tad ar stangām tiek nokniept izaugusī nagkārta. Un pēc tam ar vīlu tiek apstrādāts, lai pakauda būtu klāti.
Smalks darbiņš.
Jā.
Robert, tu esi ļoti foršs tautietis, un es gribētu palūkt tev kaut ko novēlēt visiem Latvijas saimniekiem, vai tev būtu kas sakāms?
Pilnīgi noteikti domājiet par to, ko jūsu bērni iesāks ar jūsu būvētajām mājām pēc gadiem 50-100, kad tā māja būs nokalpojusi un kad viņa saplūs un sabruks, kas tur paliks pār no viņas. Cik daudz laiks un resursi jums bērniem nāksies tērēt, lai novāktu to, ko jūs tagad esat uzbūvējuši.
Paldies tev par šo. Paldies tev, ka tu atradi laiku savā ļoti aizņemtajā un košajā ikdienā, lai tev gan spēka, veselības, enerģijas turpināt dzīvot dzīvi tik forši un kvalitatīvi, kā tu to dari, un lai pēc pāris gadiem vēlākais jums tur uzslēdz pirtiņa, un lai tev daudz to zeļu nāk mācīties.
Ļoti priecātos, ja viņi būtu.
lai izdodas. Paldies tev, Lies.
Paldies.
Paldies.
Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv un Spotify. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.